Tervetuloa. Tänään meillä on käsissämme tarina, joka on kuin suoraan vakoja romaanista.
Aivan.
Se kertoo kansainvälisestä sopimuksesta, joka ei siis ainoastaan karjuutunut, vaan se räjähti käsiin ja syöksi liittolaiset ihan ennennäkemättömään diplomaattisen kriisiin.
Kyllä, ja kyseessä on tapaus täynnä salaisia neuvotteluja, miljardien panosteita ja lopulta, täydellistä petosta.
Lähtökohtana on sopimus, jota kutsuttiin vuosisadan kaupaksi.
Joo, ja jopa 50-vuotiseksi avioliitoksi. Eli vuonna 2016 Ranska ja Australia löivät kättä päälle 12 huippumodernin sukellusveneen rakentamisesta.
Ja vain 5 vuotta myöhemmin Australia sitten repii koko sopimuksen. Ilman mitään ennakkovaroitusta.
Aivan tyhjästä.
Ja meidän tehtävämme tänään ei ole vain kerrata, mitä tapahtui. Me selvitetään, miten tällainen täydellinen luottamuksen romahdus on edes mahdollinen liittolaisten välillä. Paketti auki.
Lähdetään liikkeelle.
Mennään ihan alkuun, joulukuuhun 2016. Tunnelma on katossa. Ranskan puolustusministeri Jean-Yves Le Drian on Australiassa sinetöimässä sopimusta.
Ja ei puhuta mistään pienestä diilistä.
Ei todellakaan. Puhutaan siis 12 Barracuda-tyypin sukellusveneestä. Arvo oli alun perin jotain 35 miljardia, mutta myöhemmin arvioitiin nousevan jopa 50 miljardiin euroon.
Ja toimitukset oli määrä jatkua aina vuoteen 2050 saakka.
Australian silloinen pääministeri Malcolm Turnbull kutsui aluksia maailman edistyneimpiksi.
Kyllä, mutta tässä heti alussa todella tärkeä yksityiskohta, joka selittää paljon myöhemmistä käänteistä. Australia nimenomaan valitsi diesel-sähkökäyttöiset alukset.
Aivan.
Vaikka Ranska olisi voinut tarjota heille myös ydinkäyttöisiä versioita omista Barracuda-veneistään.
Miksi näin? Miksi tyytyä perinteisempään teknologiaan, jos tarjolla olisi ollut, tehokkaampaa?
No, taustalla oli todella syvälle juurtunut ydinvoiman vastainen kulttuuri Australiassa ja koko Tyynenperen alueella.
Okei. Okay.
Se juosi juurensa muun muassa Ranskan aiemmin alueella tekemiin ydinkokeisiin, jotka olivat jättäneet pahoja arpia.
Eli päätös ei ollut tekninen?
Ei ollenkaan. Se oli syvästi poliittinen ja strateginen. Ydinkäyttöiset sukkelusveneet olivat tuolloin täysi tabu.
Aivan. Ja tämä ei ollut mikään tavallinen asekauppa, jossa tavara vain vaihtaa omistajaa.
Juuri niin.
Lähteessämme kuvaillaan, kuinka tämä oli todella syvä kumppanuus. Kokonaisia ranskalaisia insinööriperheitä muutti Adelaideen Australiaan.
Ja vastaavasti australialaisia asiantuntijoita Cherbourgiin Ranskaan. Kaikki rakennettiin vuosikymmenten mittaisen luottamuksellisen yhteistyön varaan.
Se oli valtava teollinen, teknologinen ja inhimillinen investointi molemmin puolin.
Tarkoitus oli luoda sukupolvien yli kestävä side.
Sopimus oli siis sinetöity. Perheet muuttivat mantereelta toiselle, kaiken piti olla selvää vuosikymmeneksi. Mutta jo pari vuoden sisällä geopolitiikan isot tuulet alkoivat puhaltaa tähänkin projektiin.
Nimenomaan. Vuonna 2018 Ranskan presidentti Emmanuel Macron pitää sydmeissä puheen, jossa hän hahmottelee Ranskan roolia Intian ja Tyynenmeren alueen mahdina.
Ranskallahan on siellä alueita.
On. Merkittäviä intressejä ja alueita, kuten Ranskan Polynesia. Macronin idea oli tarjota Australialle ja monille alueen maille strateginen kumppanuus, joka ei olisi täysin sidoksessa Yhdysvaltoihin tai Kiinaan.
Niin sanottu kolmas tie.
Juuri se. Ja tässä kohtaa peli muuttuu todella mielenkiintoiseksi. On ymmärrettävä, että alueella kytee valtava Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen, valtataistelu.
Joo.
Kiina laajentaa aggressiivisesti sotilaallista ja taloudellista vaikutusvaltaansa Etelä-Kiinan merellä, ja Australia on siitä syvästi ja aidosti huolissaan.
Totta kai.
Amerikkalaiset vaativat liittolaisiltaan kovaa linjaa Kiinaa vastaan. Ranska taas yritti tarjota tasapainoisempaa lähestymistapaa.
Eli taloudellista yhteistyötä, mutta samalla sotilaallista pelotetta.
Juuri näin. Taloudellista yhteistyötä Kiinan kanssa siellä, missä se on mahdollista, mutta samalla vahvaa sotilaallista voimaa tasapainona.
Eurooppalainen lähestymistapa siis.
Täsmälleen. Ja tämä on tärkeä pointti, johon me vielä palataan. Ranskan yritys tarjota Eurooppa-vetoista vaihtoehtoa on juuri se ajatus, joka tämän kriisin myötä nousee koko Euroopan agendalla aivan uudella tavalla.
Mutta tuolloin Australiassa tämä ranskalainen tasapainoilu alettiin nähdä heikkoutena.
Aivan.
Ja sitten maaliskuussa 2020 kulissien takana tapahtuu se ratkaiseva käänne. Australian tuore pääministeri, konservatiivinen Scott Morrison, alkaa salaa tutkia aivan toista polkua.
Hän rikkoo sen vanhan tabuun.
Kyllä, ja kysyy, miksi emme sittenkin hankkiisi ydinkäyttöisiä sukellusveneitä?
On syytä täsmentää heti. Kyse oli ydinkäyttöisestä propulsiosta, ei ydinaseesta.
Tärkeä ero.
Valtava ero, mutta se teknologinen etu on kiistaton. Ydinkäyttöinen sukellusvene voi operoida veden alla kuukausia ilman tarvetta nousta pintaan.
Toisin kuin dieselsähköinen.
Juuri niin. Se on hiljaisempi, nopeampi ja sen toimintasäde on käytännössä rajaton. Se on strategisesti aivan eri luokan väline Kiinan kaltaista vastustajaa vastaan.
Ja se ratkaiseva juttu on, että Morrison ei käännyt tämän uuden ajatuksensa kanssa Ranskan puoleen.
Vaikka Ranskakin olisi voinut tarjota ydinteknologiaa.
Aivan. Vaan hän kääntyy salaa brittien ja amerikkalaisten puoleen.
Juuri näin. Ja tästä alkaa kaksoiselämä. Samaan aikaan, kun näitä salaisia neuvotteluja käydään, julkinen keskustelu Ranskan kanssa alkaa tulehtua.
Australian lehdistössä aletaan puhua jatkuvasti viivästyksistä ja budjetin ylityksistä.
Ja suunnittelun haasteista.
Hetkinen, jos neuvottelut amerikkalaisten kanssa olivat jo salaa käynnissä, niin oliko tämä julkinen riitely viivästyksistä pelkkää teatteria? Yritettiinkö sillä luoda tekosyy sopimuksen purkamiselle?
Miljardiluokka ja vuosikymmenten mittaisissa projekteissa on lähes aina neuvotteluja kustannuksista ja aikatauluista. Ranskalaiset ajattelivat, että tämä on normaalia ja yrittivät ratkoa ongelmia.
He eivät siis aavistaneet mitään.
Eivät. Eräs ranskalainen kansanedustaja jopa varoitti ulkoministeriötä. Hän oli tavannut australialaispoliitikkoja ja aistinut heidän avoimen vihamielisen asenteensa sopimukseen kohtaan.
Mutta häntä ei kuunneltu.
Ei otettu vakavasti Pariisissa. Ei nähty, että taustalla oli jo täysin uusi salainen suunnitelma.
Sitten tullaan kesäkuuhun 2021 ja G7-kokoukseen Cornwallissa, Englannissa. Julkisuudessa kaikki on yhtä juhlaa.
Kyllä, presidentti Biden on palauttamassa lämpimiä suhteita Eurooppaan Trumpin kauden jälkeen.
Macron ja Biden tapaavat. Ilmapiiri on kuvien perusteella erinomainen. Macron on siinä uskossa, että transatlanttinen suhde on vihdoin palamassa raiteilleen.
Mutta tämä on vain julkisivu. Kulisseissa Biden, Britannian Boris Johnson ja Australian Scott Morrison pitävät salaisia tapaamisia.
Ja siellä he takavat uuden liiton.
Juuri niin. Siellä he viimeistelevät uuden AUKUS-puolustusliiton, Australia, United Kingdom, United States. Ja sen liiton ytimessä on Yhdysvaltojen päätös toimittaa ydinsukellusveneteknologiaa Australialle.
Miten poikkeuksellinen tämä päätös oli Yhdysvalloilta?
Täysin poikkeuksellinen. Siis Yhdysvallat on jakanut tämän erittäin herkän teknologian historiansa aikana aiemmin vain kerran.
Britannian kanssa.
Britannian kanssa 1950-luvulla. Se on anglosaksisen maleman sisäpiirin teknologiaa. Sen antaminen Australialle oli valtava strateginen linjanveto.
Ja viesti siitä, miten vakavasti USA ottaa Kiinan uhan.
Kyllä. Ja Ranska jätettiin täysin ulkopuolelle tästä sisäpiiristä.
Ja tämä on se kohta, joka minusta on koko tarinassa uskomattomin. Siis he istuvat G7-pöydässä, hymyilevät kameroille ja samaan aikaan toisessa huoneessa sinetöidään Ranskan selän takana diili, joka nöyryttää heitä täysin.
Se kertoo äärimmäisestä kylmäpäisyydestä.
Miten se on edes mahdollista?
Ja kaksoispeli vain kiihtyy tästä. Vain muutama päivä G7-kokouksen jälkeen pääministeri Morrison tapaa Macronin Pariisissa.
Ja katsoo silmiin.
Kyllä, ja vakuuttaa, että ranskalainen sukellusvenehanke etenee ja että pienet haasteet ovat voitettavissa.
Uskomatonta.
Ja heti perään 25. kesäkuuta Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken ylistää Pariisissa Ranskan ja Australian välistä sopimuksen, sanoo sen sopivan täydellisesti Yhdysvaltain strategiaan alueella.
Siis vielä elokuun lopussa, vain pari viikkoa ennen paljastusta, Ranskan ja Australian ministerit julkaisevat yhteisen lausunnon, jossa he vakuuttavat ohjelman etenevän.
Kyllä, ja samaan aikaan australialaisia asiantuntijoita saapuu Cherbourgiin ja uusia ranskalaisia insinöörejä lähetetään perheineen Adelaideen.
Voi ei.
Lähteidemme mukaan osa heistä listui hotellihuoneessaan pakollisessa koronakaranteenissa Australiassa, kun pommi lopulta putosi.
Ja se pommi putoaa 15. syyskuuta 2021. Ranskan presidentin kanslia saa aamulla tiedon, että Australian pääministeri haluaa puhua Macronille kiireellisesti.
Saman päivän aikana.
Kyllä. Ja muutamaa tuntia myöhemmin, ennen kuin puhelua ehditään edes järjestää, saapuu virallinen kirje, jossa Morrison ilmoittaa ykskantaan, sopimus on purettu. Piste.
Ja täydellisenä nöyryytyksenä lähes samalla minuutilla Biden, Johnson ja Morrison julkistavat maailmalle uuden AUKUS-liittonsa videokonferenssissa.
Ranskassa reaktio on varmasti ollut täydellinen tyrmistys.
Ja raivo? Ulkoministeri Jean-Yves Le Drianin, sen saman miehen, joka 5 vuotta aiemmin sinetoi sopimuksen, sanat ovat paljon puhuvat. Hän on yleensä äärimmäisen maltillinen diplomaatti.
Joo.
Mutta nyt hän sanoi suoraan televisiossa. Tämä on puukonisku selkään. Tällaista ei tehdä liittolaisten kesken. Tämä yksipuolinen, julma ja ennalta arvamaton päätös muistuttaa hyvin paljon sitä, mitä herra Trump teki.
Ranskalaisten mielestä päätös oli paitsi petos, myös strategisesti, no, outo.
Niin oli.
Heidän Barracuda-aluksensa olisivat olleet valmiita 2030-luvun alusta lähtien. Ne olisivat maksaneet noin 1 miljardi euroa kappale.
Kyllä.
Ja nyt hankittavia amerikkalaisia tai brittiläisiä aluksia ei todennäköisesti saada käyttöön ennen vuotta 2040. Ja hinta-arvio on jopa 3 miljardia kappaleelta.
Muten tämä sopii siihen narratiiviin, että Australian on kiireesti torjuttava Kiinan uhkaa?
Tämä on koko jutun ydin. Jos yhdistetään tämä isompaan kuvaan, se osoittaa, ettei kyse ollut lopulta sukellusveneiden teknisistä ominaisuuksista tai aikataulusta.
Vaan mistä sitten?
Kyse oli puhtaasti geopoliittisesta linjanvalinnasta. Australia valitsi täydellisen ja varauksettoman sitoutumisen Yhdysvaltojen Kiinan vastaiseen strategiaan. Ja samalla se hylkäsi Ranskan tarjoaman eurooppalaisen kolmannen tien.
Teknologia oli vain väline.
Juuri niin. Väline, jolla tämä peruuttamaton strateginen muutos sinetoitiin. Ranskan vastatoimi on diplomaattisesti todella raju. Se kutsuu välittömästi suurlähettiläänsä kotiin sekä Washingtonista että Canberrasta.
Ja tällaista ei ole tapahtunut koskaan aiemmin Ranskan ja Yhdysvaltojen välillä. Ei edes Irakin sodan aiheuttaman syvän välirikon aikana vuonna 2003.
Se on äärimmäisen voimakas ele.
Se viesti, että luottamus on täysin menetetty. Ja entä muu Eurooppa? Solidarisuus Ranskaa kohtaan on todella vaisua.
Ei tullut tukea.
EU:lta tulee lopulta tukea, mutta reaktio on hidas ja laimea. Komission puheenjohtaja von der Leyen ja neuvoston puheenjohtaja Charles Michel kommentoivat asiaa kunnolla vasta useita päiviä myöhemmin.
Se paljasti tietynlaisen heikkouden ja hajanaisuuden Euroopan yhtenäisyydessä.
Aivan.
Viikkoa myöhemmin, 22. syyskuuta, Macron ja Biden lopulta puhuvat puhelimessa, ja Macron antoi Bidenin odottaa useamman päivän osoittaakseen suuttumuksensa.
Kyllä. Ja puhelun jälkeen julkaistusta yhteislausunnossa Biden myöntää, että asiat olisi voitu hoitaa paremmin, ja että liittolaisten välillä olisi pitänyt käydä avoimia konsultaatioita.
Laiha lohtu.
Todellakin. Ja samaan aikaan Boris Johnson heittää vielä lisää öljyä tuleen. Hän kommentoi Ranskan voimakasta reaktiota väheksyvästi ja sanoo toimittajille teatraalinfesti ranskaksi «Donnez-moi un break».
Antakaa minun olla rauhassa.
Juuri niin. Ja ranskalaisille se, että Brexitin ajanut Iso-Britannia oli tässä mukana välittäjänä ja vielä pilkkasi heitä päälle, oli kuin se viimeinen loukkaus.
Mitä tämä kaikki siis pohjimmiltaan karkoittaa? Miten Ranska reagoi tähän nöyryytykseen? Jääkö se vain, nuolemaan haavojaan?
Päinvastoin. Ja tässä on se, mitä sun kannattaa tästä kaikesta muistaa.
Okei.
Vain 2 viikkoa kriisin puhkeamisen jälkeen Ranska ilmoittaa myyvänsä 3 huippumodernia fregattia Kreikalle 3 miljardin euron kaupalla. Ja tämän sopimuksen julkistamisen yhteydessä Macron käyttää tilaisuutta hyväkseen ja pitää todella tärkeän puheen.
Ja sen viesti oli?
Viesti oli kristallinkirkas. Eurooppalaisten on aika herätä naiviudestaan.
Eli?
Heidän on lakattava olemasta turvallisuutensa osalta lähes täysin riippuvaisia Yhdysvalloista, joka tekee päätöksiä omien intressiensä mukaan konsultoimatta eurooppalaisia.
Joten vaikka sukellusvenekaupan menetys oli Ranskalle valtava isku,
siitä tuli paradoksaalisesti tehokkain mahdollinen argumentti Euroopan strategisen autonomian puolesta.
Eli sen ajatuksen puolesta, että Euroopan on otettava oma puolustuksensa ja turvallisuutensa omiin käsinsä. ehkä jopa yhteisen armeijan kautta.
Aivan.
Joten voidaanko sanoa, että Ranska paradoksaalisesti voitti pitkällä tähtäimellä häviämällä tämän kaupan?
Monella tapaa kyllä. AUKUS-kriisi oli karu herätys, joka osoitti konkreettisesti, että Yhdysvaltain intressit eivät aina ole yhteneviä Euroopan intressien kanssa.
Eli epäonnistuminen Tyynellä merellä saattoi lopulta vahvistaa Eurooppaa.
Kyllä, enemmän kuin yksikään onnistunut asekauppa olisi tehnyt, koska se pakotti Euroopan katsomaan peiliin ja miettimään omaa paikkaansa maailmassa.
Olemme siis nähneet, kuinka massiivisesta teollisesta hankkeesta, 50 vuoden avioliitosta, tuli hetkessä geopoliittisten liittoutumien ja salaisen diplomatian uhri.
Kyllä, ja Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kilpailun uhri. Ranska työnnettiin kylmästi sivuun, kun anglosaksiset liittolaiset piirsivät Tyynenmeren turvallisuuskarttaa uusiksi.
Tapaus osoitti todella raalalla tavalla, että kansainvälisissä suhteissa luottamus on äärimmäisen haurasta.
Ja kansalliset edut ajavat lopulta sen ohi jopa lähimpien liittolaisten välillä.
Aivan.
Ja jätän sinulle viimeisen ajatuksen pohdittavaksi. Sopimus peruttiin virallisesti Australian muuttuneiden strategisten tarpeiden vuoksi.
Joo.
Mutta kuten totesimme, uudet amerikkalaiset tai brittiläiset ydinsukellusveneet ovat Australian käytössä ehkä vasta vuonna 2040.
Niin, se on pitkä aika.
Se jättää Australian puolustukseen lähes 2 vuosikymmenen aukon juuri sinä aikana, kun Kiinan uhan sanotaan olevan suurimmillaan.
Kysymys kuuluu siis. Oliko konkreettisen 2030-luvulla saatavilla olevan sukellusveneen laivaston vaihtaminen tehokkaampaan, mutta paljon kaukaisempaan ja kalliimpaan vaihtoehtoon, viisas strateginen uhkapeli?
Vai oliko se sittenkin lyhytnäköinen poliittinen siirto, joka teki Australiasta haavoittuvaisemman juuri kaikkein kriittisimpinä vuosina?